Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Pentru astăzi ne propunem să dezbatem subiectul despre creșterea în Hristos. Este un subiect care curge firesc din ceea ce ne-ați prezentat până acum. În ultimele trei ocazii ne-ați vorbit despre experiența mântuirii, care, bineînțeles, nu poate fi decât în Hristos. Ne-ați vorbit despre desăvârșirea biblică, ne-ați explicat cum poate fi dobândită desăvârșirea biblică, ne-ați vorbit despre desăvârșirea în caracter, pe care o căpătăm prin puterea Duhului Sfânt, și aceasta ne duce la desăvârșirea în Domnul Iisus Hristos. Acum e natural, domnule pastor, să ne întrebăm, și aceasta este întrebarea pe care vă adresez, prima întrebare a emisiunii, ce rol jucăm noi în toate acestea?
Probabil că este una dintre cele mai dificile întrebări când vorbim de experiența mântuirii, pentru că un răspuns echilibrat ar trebui să evite extremele, să evite fie legalismul, adică un rol mult prea mare pe care noi îl jucăm, fie cealaltă extremă a unui har ieftin care presupune că noi ca oameni nu mai avem nicio datorie morală înaintea lui Dumnezeu, de vreme ce am fost iertați în Hristos. Și avem câteva pasaje biblice care ne ajută să înțelegem care este viziunea, să spunem, corectă, echilibrată. Practic, dacă ne uităm în Efeseni 4, acolo unde în special Apostolul Pavel vorbește despre unitatea bisericii, unitatea creștină, la un moment dat afirmă că Dumnezeu a stabilit anumite persoane cu niște daruri spirituale în biserică. Vorbește acolo de apostoli, de proroci, de evangheliști, de păstori și învățători. Și rolul acestora este acela de a maturiza biserica, să o califice pentru misiune, astfel încât la rândul ei biserica să formeze o societate care îl primește pe Dumnezeu. Și chiar vreau să citesc ce spune Pavel, să ajungă până la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și aici e bine să discutăm ce înseamnă această statură de om mare sau de a fi după măsura plinătății lui Hristos. Cum ne putem compara noi cu Hristos? Din ce punct de vedere? Este foarte clar că ontologic vorbind nu avem cum să ne comparăm. A fost o ființă unică, Dumnezeu adevărat, om adevărat, și asemănarea de care vorbește Apostolul Pavel nu surprinde latura ontologică, ci mai degrabă dimensiunea morală, spirituală. Adică așa cum Hristos a fost un om desăvârșit, a trăit într-o totală dependență de Tatăl, și biserica trebuie să ajungă la stadiul de desăvârșire, în sensul de a nu mai comite fapte păcătoase. Bineînțeles că aici surprindem special maturizarea relației, care nu presupune în primul rând lipsa oricăror greșeli, ci mai degrabă o relație stabilă cu Dumnezeu. Deci este foarte, e un proces anevoios, îndelungat, uneori dureros, să ajungi la starea de la statura plinătății lui Hristos. Și este foarte clar că prin prisma acestui verset un creștin are niște răspunderi morale înaintea lui Dumnezeu. Dacă prin har noi suntem mântuiți prin credință, fără fapte, totuși comportamentul nostru este un semnal, este un indicator al unei relații cu Dumnezeu, bune sau mai puțin bune. Mai avem, de exemplu, În Filipeni 1 spune Pavel ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință, mă rog, ca dragostea să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Și sunt câteva elemente interesante aici. Vorbește pe de o parte de o creștere a dragostei și dragostea crește în cunoștință și în pricepere. Adică observăm că dragostea nu este doar așa un simțământ, o emoție pe care o simțim în raport cu Dumnezeu, este un principiu care ne conduce viața. Și dragostea asta crește în cunoștință, în pricepere, ce înseamnă, ce ar presupune acest lucru decât o aprofundare a studiului Scripturii. Și el chiar spune la un moment dat, pentru ca să deosebiți lucrurile alese, adică această capacitate de discernământ presupune o maturitate. Și discernământul are loc în zona moralității, ce este bun și ce este rău. Să fiți curați, să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, ori a fi curat presupune totuși să trăiești o viață morală. Și această viețuire morală nu o poți evalua decât prin prisma unei legi morale. Doar o relație subiectivă cu Hristos nu ți oferă, eu știu, o bază de verificare foarte solidă. Pentru că unii spun una, alții alta, este foarte greu să ajungi la un numitor comun, să arbitrezi viața subiectivă decât dacă avem o lege morală. Mai avem un text în Filipeni care mi se pare fascinant. Pavel spune la un moment dat să duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Este foarte interesant că în textul grecesc nu există verbul a da. Vă dă voința. Practic, textul grecesc spune că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Practic, voința noastră, noi ne naștem cu voință. Dumnezeu ne oferă voință prin naștere, dar păcatul ne-a dus la stadiul de a nu a mai avea o voință puternică. Dorințele, emoțiile, pornirile, impulsurile domină voința. Și practic Pavel spune că Dumnezeu lucrează în noi voința și înfăptuirea. Practic chiar voința noastră, deși nu înseamnă o dominare a voinței, Dumnezeu nu face nimic fără să vrem noi, dar lucrează. Dacă ne dăm acceptul, Dumnezeu ne poate fortifica voința. Și aici mi se pare un text foarte frumos și foarte potrivit pentru persoanele care au anumite adicții în viață. Și nu mai au puterea. Nu mai au puterea, nici voința nu mai au la un moment dat să mai, eu știu, trăiască moral, să dea la o parte un viciu, poftim patima alcoolului, patima imoralității sexuale sau, mă rog, multe alte patimi. Sunt oameni drogați care sunt dependenți de droguri și găsim foarte multe adicții în societate. Pavel ne oferă o speranță, o făgăduință, practic, că Dumnezeu lucrează în noi voința. Cu alte cuvinte, dacă îi predai lui Dumnezeu voința ta, el o poate lucra, o poate fortifica. Și partea frumoasă e că lucrează și înfăptuirea. Nu doar voința, adică nu e doar o problemă, doamne, îți eliberează voința, tu ești capabil să vrei un lucru, dar nu poți. Un om care crede că vrea un lucru și nu poate, nu știu în ce măsură voința lui este liberă, pentru că un om care are voința liberă are și puterea. Ele sunt legate.
E vorba de tenacitatea care exact Insistă ca să împlinească lucrurile.
Și putem să luăm ca exemplu viața unui sclav. Acum, poate numai în zone izolate mai sunt situații de sclavie, dar în principiu un sclav ar fi dorit să fie liber. Și ar fi dorit. Dar nu putea. Stăpânul era mult mai puternic decât el și nu avea nici cadrul legislativ. Nu, mă rog, Dumnezeu cam așa face cu noi. Ne-am dorit să fim eliberați de multe lucruri, dar nu avem capacitatea. Și asta este ce spune Apostolul Pavel, lucrează voința și înfăptuirea și vă dați seama că este un lucru pe care Pavel l-a experimentat. El ne spune în roman că s-a luptat cu păcatul lui, cu firea lui și o luptă nu foarte simplă și nici de scurtă durată. Și cred că acest lucru, că Dumnezeu lucrează în voința și înfăptuirea, trebuie să îl privim ca pe un proces. Adică să nu ne închipuim că dacă Dumnezeu lucrează în noi voința și înfăptuirea într-un anumit moment, de acum încolo nu avem nicio problemă. Nu, este un proces permanent în permanență Dumnezeu lucrează în noi voința și înfăptuirea, pentru că s-ar putea la un moment dat să obținem voința și înfăptuirea într-o zonă, să biruim un păcat, o pornire, dar mai rămân în altele. De aceea Dumnezeu permanente să lucreze în noi acest voința și înfăptuirea, pentru că înclinația noastră fundamentală este spre rău. Noi nu scăpăm, după ce Dumnezeu face aceste lucruri, noi nu scăpăm de firea păcătoasă. Firea pământească rămâne în noi. Pornirile rămân, impulsurile spre rău rămân. Și există o luptă permanentă între ce face Dumnezeu în noi cu acordul nostru și pornirea noastră. Da, și mai sunt, vreau să mai citesc la un moment dat un pasaj din Christ Our Solution de Hans La Rondelle. El spune la un moment dat că cei credincioși au nevoie de ceva mai mult decât îndreptățirea și sfințirea pur legale. Ei au nevoie de sfințenia caracterului, chiar dacă mântuirea se capătă întotdeauna prin credință. Dreptul legal pentru ceruri se bazează numai pe neprihănirea lui Hristos. Pe lângă îndreptățire, planul de mântuire a lui Dumnezeu prevede prin acest titlu existența unei anumite stări care să-l facă pe om potrivit pentru cer. Această stare e dată de locuirea lăuntrică a Domnului Hristos și trebuie să se manifeste în caracterul moral al omului ca dovada faptului că mântuirea a avut loc. De fapt, asta e. Moralitatea nu este un scop în sine. E bună, e potrivită. Dar dacă privim doar ca pe un scop în sine, devenim morali, nu ne-am deosebit de stoicism, de exemplu, sau de zona, doar avem virtutea de a fi bun, de a fi... Nu, pur și simplu moralitatea este un indicator că avem o relație sănătoasă cu Dumnezeu.
Este un efect.
E un efect. Și aici e bine să înțelegem că există mai multe tipuri de moralitate. Este o moralitate pe care o învățăm în societate și care fluctuează în funcție de cum se schimbă societatea, cum se schimbă paradigmele. Și o altă moralitate care este una biblică, care este stabilă, ea depinde doar de Dumnezeu și Dumnezeu nu se schimbă. De aceea există, diferențe de moralitate de la o zonă la alta, de la o generație la alta, pentru că dacă ne bazăm doar la nivel social, odată un lucru este moral, altă dată nu mai este moral. Sau, sunt nuanțe. Ori la Dumnezeu...
Și în aceeași perioadă istorică depinde de la zonă la zonă în lume. Sunt diferite.
De aceea e bine atunci când vorbim de moralitate, de trăirea morală, să înțelegem că nu societatea ne dictează nouă standardele morale. Chiar dacă găsim asemănări între cea biblică și cea socială, care își extrage de multe ori din Biblie principiile, dar nu ne bazăm pe ea. Adică să nu proiectăm asupra lui Dumnezeu o perspectivă umanistă despre moralitate, doar socială, ci vorbim de Dumnezeu care este stabil, este același ieri și așa și în veci și practic principiile sale morale nu se schimbă de la o zonă la alta, de la o generație la alta. Ele pot avea nuanțe diferite la nivel de, concept, dar ca principii sunt eterne. Asta e foarte important, de aceea cred, așa că o concluzie, că noi ca oameni avem nevoie până la urmă de o îndreptățire zilnică. Adică să nu ne închipim că am fost toată îndreptățiți și gata, nu mai avem nevoie, acum suntem... Nu, pentru că noi suntem păcătoși. Noi
pentru că ține de relația permanentă cu Dumnezeu.
Da, noi frecvent mai picăm, pentru că asta e natura noastră, e o luptă permanentă și avem nevoie în fiecare clipă de îndreptățirea lui Hristos.
Picăm și când nu picăm deliberat, vine Ioan în prima lui epistolă și ne dă un sfat.
Da. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci acolo pune la nivel de întâmplare, e posibil să, că un om care trăiește în păcat de bunăvoie, nu mai putem vorbi de o viață de credință. Un om care trăiește de bunăvoie în păcat este rob păcatului, spunea Hristos în Ioan 8. Și atunci el se desparte de Dumnezeu. Poate să-și exercite, credința. Dar nu mai poți vorbi de o legătură cu Dumnezeu când de bună voie trăiești într-un păcat.
De aceea vorbeam de păcate nedeliberate.
Exact.
Păcatele acelea că până la urmă trăim într-o lume a păcatului și nu vorbesc de reflexul pentru a păcătui, ci de întâmplarea de a păcătui.
În Evrei Pavel vorbește de Hristos, că este un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Eu cred că păcatele accidentale sau păcatele ca o exprimare a slăbiciunii noastre, că ești neputincios, sunt privite diferit de Dumnezeu decât față de păcatele care sunt făcute de bună voie și cu sfidare. Dom'le, îmi plac astea și ne complacem într-un păcat și nu vrei să ne înțelegi. Este altceva acolo. Dar de aceea, repet, avem nevoie în fiecare zi de îndreptățirea lui Hristos, pentru că În fiecare zi cădem.
Pentru că desăvârșirea noastră este un deziderat, dar nu putem fi perfecți în această lume. De aceea, domnule pastor, până acum, având în vedere și celelalte emisiuni realizate înainte și toată prezentarea dumneavoastră, ne-ați vorbit despre experiența mântuirii în trecut, experiența mântuirii în prezent și acum e natural să ne vorbiți despre experiența mântuirii și viitorul. Ne spuneați adineauri că omul nu poate să fie perfect în această lume, dar știm că mântuirea noastră va fi încheiată și va fi pe deplin realizată atunci când vom fi glorificați la înviere, când vom primi slava la înviere. Și unii vor fi transformați și luați la cer, fără să fi văzut moartea, iar alții vor învia și vor fi glorificați. Vor fi cele două categorii despre care ne vorbește Apocalipsa. Prin glorificare, Dumnezeu împarte cu cei răscumpărați propria Lui slavă. Asta este un lucru foarte important. Sună foarte bine. Intrăm în slava Lui Dumnezeu. Își împarte slava cu noi. Ne dă în viața aceasta, ne dă îndreptățirea și în momentul în care ne primim glorificarea, ne dă slava de la El. Este un lucru formidabil. De fapt, aceasta este speranța pentru care trăim în lumea aceasta cu dorința de a ne desăvârși, ca să ajungem în viitorul acela. Spune Pavel în Romani, în capitolul 5, spune: Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Sigur, proiecția este în viitor, de asta vorbim despre experiența mântuirii și viitorul, și se va realiza când? La a doua venire, când va reveni Domnul. Și ne spune Pavel în Evrei, ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Deci, experiența mântuirii și viitorul, domnule pastor.
Sunt câteva pasaje în Scriptură foarte frumoase. Atunci când vorbim de viitor, evident că orice om și-ar dori să trăiască cu certitudinea mântuirii. Și dacă privim la ce a făcut Hristos, foarte clar că trebuie să avem certitudinea mântuirii. El a murit, sacrificiul a fost adus, nimic nu îl poate împiedica pe creștin să fie mântuit decât el însuși. Apostolul Pavel spune la un moment dat în Coloseni, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă ne uităm în Coloseni, în epistolă, putem descoperi câteva probleme pe care le avea această biserică. Una dintre probleme era o concepție greșită, distorsionată despre Iisus Hristos, despre persoana sa și ontologic vorbind, dar și la nivel soteriologic, dacă este capabil sau nu să mântuiască, au ajuns să-și proiecteze niște idei în păgâne, practic, asupra creștinismului, asupra lui Hristos și considera că Hristos este insuficient sau până la Hristos mai ai nevoie de niște intermediari și au ajuns să se închine la îngeri. Găsim în epistolă. Apostolul Pavel în Coloseni amendează această practică a închinării la îngeri ca fiind intermediari între ei și Hristos și până ajungi la Hristos trebuie să treci de niște entități, ori fie că sunt rele sau bune. Pavel este foarte clar când spune că Hristos a învins domniile, stăpânirile, chiar în primul imn din Coloseni 1, acolo e un imn, prin a fost create toate și domnii, stăpâniri, practic el e stăpânul. Și Pavel le spune, nu, Hristos în voi, nădejdea slavei, adică dacă vă bazați doar pe un tip de moralitate, acolo încă cercetătorii studiază ce fel de concepție era în Colose, dacă era o concepție iudaizantă, una păgână sau un sincretism între iudaism și păgânism.
Sau una care a dus până la urmă la gnosticism, că gnosticii vorbeau despre eonii aceia,
da,
care erau intermediari.
Da, sunt discuții, dar cert e faptul că Pavel spune foarte clar, Hristos în voi de deja slavei. Nu poți avea speranța mântuirii bazându-te doar pe o pe o moralitate a ta, pe o teorie sau pe o ideologie. Au încercat oamenii, adică dacă ne gândim la tendințe iudaizante, să nu uităm că totuși era greu pentru un creștin chiar dintre iudei sau cineva care acceptase iudaismul inițial sau aceste concepții iudaizante să înțeleagă cum poți să fii mântuit doar prin Hristos fără anumite, eu știu cum ar fi, terea împrejur. Că asta erau foarte des întâlnită. Sau dacă vorbim de gnosticism, era greu pentru ei să accepte un Hristos care a murit. Pentru că în gnosticism Hristos nu avea cum să fie întrupat. Sau dacă a fost întrupat, n-a fost Hristos. Era greu să înțeleagă de ce avea nevoie Dumnezeu de o jertfă. Mai ales că gnosticismul foarte mult mergea pe ideea de cunoaștere. Cunoașterea este importantă. Și dacă citim câteva evanghelii gnostice, ne putem da seama care e problema. Mai avem un text în Romani. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel l-a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Și primul efect categoric al locuirii Duhului Sfânt în noi este transformarea vieții. Iar învierea este atunci când stabilește Dumnezeu la sfârșitul timpului. Dar transformarea vieții, dacă ne uităm la roada Duhului, un om nu poate să fie bun, nu poate avea bunătate decât prin Duhul Sfânt. Deși încearcă și astăzi mult, domnule, poți fi bun fără Dumnezeu? Nu poți fi bun. Dacă găsim o anumită bunătate autentică în societate, este sigur de la Duhul Sfânt, fie că oamenii conștientizează, fie că nu. Chiar dacă sunt oameni care sunt atei și nu-L primesc pe Dumnezeu, dacă găsim aceste calități în societate, Duhul Sfânt, care încă este pe pământ și încă influențează pe oameni pentru a fi buni, altfel nu se poate. Și mai avem un text în 2 Tesaloniceni. Pavel spune că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului ca să căpătăm slava Domnului nostru Iisus Hristos. Observăm un lucru foarte interesant. Vorbim de sfințirea Duhului, adică ne-a ales pentru mântuire, dar cum ne-a ales? Așa ca o predestinație? Nu. Și sunt niște elemente, sfințirea Duhului și credința adevărului. Și îmi place mult că aici este o idee asemănătoare cu ce spune Domnul Hristos samaritencii. Adevărați închinători se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Adică, când vorbim de sfințirea Duhului, clar că e o zonă foarte subiectivă. Oricine poate să pretinde, eu sunt sfințit de Duhul. Dar cum văd treaba aceasta? Și Pavel spune și credința adevărului. Avem adevărul care se contează sau care cumva face o alianță cu treaba aceasta și mergem pe această direcție cu două elemente, Duhul și adevărul. Și Iisus spunea, când va veni Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul. Adică sunt două elemente, unul subiectiv și unul obiectiv, care ne ajută să ne păstrăm linia dreaptă. Și când Dumnezeu sfințește, când Dumnezeu îl pregătește pe om pentru ceruri, relația cu Dumnezeu presupune o verificare în adevăr. Adevăr pe care îl avem în cuvântul Său. Așa spunea Hristos, cuvântul tău este adevărul. Altfel, mă rog, în 2 Corinteni avem un pasaj foarte frumos, unde spune Apostolul Pavel că noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și că sunt și aici câteva lucruri interesante. Noi privim slava Domnului, adică privim, suntem schimbați și suntem schimbați în același chip cu al Lui. Adică nu cred că un om care pretinde a avea relație cu Dumnezeu și a fi mântuit poate rămâne același. Adică, până la urmă, un om care își asumă doar harul și iertarea din partea lui Dumnezeu, cum dovedește că a fost schimbat din felul lui vechi? Decât să fie schimbat și să trăiască după voința lui Dumnezeu pe care o avem în Sfânta Scriptură. Da, sunt lucruri, mi se par fascinante și cred că eu nimeni, dacă e onest, nu pretinde că nu trebuie să fii schimbat de Dumnezeu și că schimbarea poate fi verificată prin cuvântul lui Dumnezeu.
Domnule pastor, ați folosit două noțiuni, cea de dezăvârșire și cea de glorificare și va trebui să le înțelegem până la urmă că există un raport între ele, dar după ce ascultăm o piesă muzicală. Da. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și spuneam, domnule pastor, că ați folosit două noțiuni. Noțiunea de glorificare și noțiunea de desăvârșire și e cazul să înțelegem acum care este raportul dintre ele.
Există o tensiune, într-adevăr, dacă ne gândim la acest aspect, deja și încă nu. Adică, pe de-o parte, avem asigurată mântuirea, suntem mântuiți prin Hristos, deci găsim destule pasaje unde avem chiar un prezent, suntem mântuiți prin Hristos. În același timp, găsim și pasaje care vorbesc de o mântuire viitoare. Așa cum vorbim și de împărăție. Ioan Botezătorul, Domnul Hristos, vorbeau de împărăția a venit. Pocăiți-vă căci împărăția a venit. În același timp, citim și de o împărăție viitoare. Sau dimensiunea slavei. Aici avem de-a face cu împărăția Harului. Este clar că această tensiune există, tensiune în sensul de deja încă nu. Nu că ar fi contradicție între cele două lucruri. Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni ne oferă un indiciu și vorbind de un Pavel care totuși era destul de drastic cu el însuși și destul de exigent, spune la un moment dat în Filipeni 3, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit. Dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ținte pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și sunt foarte multe elemente aici pe care le putem aborda. El care totuși este privit în creștinism ca un om cu foarte multă autoritate, el niciodată nu și-a asumat că e desăvârșit. Deși a fost în stare să spună la un moment dat călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dar el spune, domnule, eu nu cred că l-am apucat încă, nu cred că am câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit. Nu și-a asumat această încumetare pentru că până la urmă numai Dumnezeu te poate evalua. Dar el spune, alerg înainte. Alerg, căutând să-l apuc. Și el continuă, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea. Și asta e un element foarte important. Sunt oameni care, din nefericire, fiind dominați de o conștiință vinovată de păcate ale trecutului, nu reușesc să se debaraseze de această vină, deși au făgăduința că sunt iertați de Dumnezeu. Și cred că e un pasaj destul de bun și util pentru cei care încă poartă povara trecutului, uitând ce este în urma mea. Adică nu mai stai să porți după tine poveri, vinovății ale trecutului, pentru că dacă încă le porți, nu ai nicio șansă să mergi mai departe, să alergi, nu ai cum. Și el spune foarte frumos, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Asta era deviza lui, nu era bătut de nimic ce se întâmpla în jurul lui. Și el spune foarte, foarte clar, alerg spre ținta. Asta e foarte important. Când vorbim de biruința în viața creștinului, nu poți să fii biruitor dacă nu ai o țintă. Asta se întâmplă și în viața personală. Dacă nu ai o strategie în viață, o țintă clară unde să ajungi, nu ai șansă. Adică și pentru a ajunge această țintă trebuie să renunți la unele lucruri. Nu poți să realizezi ceva deosebit în viață dacă nu ai și renunțări. Și Apostolul Pavel vorbește în Corinteni.
Trebuie să ții cont de niște priorități.
Da, toți cei care aleargă la jocurile de alergare, aleargă după niște reguli. Se supun la fel de înfrânări pentru a câștiga o cunună. Și el spune la un moment dat, chiar mă port aspru, chiar cu trupul meu. Și acolo nu e firea pământească, este soma, este trup. De ce? Pentru că el avea o țintă foarte clară. Și,
bine, și nu vorbim aici despre o mortificare, cum a fost
înțeles. Nu, aici nu vorbim de ascetism, vorbim de o exigență, de o înfrânare. Da, înfrânarea poftelor este o parte a roadei Duhului Sfânt, găsim în Galateni 5 acest lucru. Deci, practic, sfințirea este un proces care durează o viață întreagă. Că ați vorbit de sfințire și glorificare. Sfințirea este un proces care durează o viață întreagă. Când vorbim de îndreptățire, este un moment în timp. Când l-ai primit pe Hristos, Dumnezeu te declară. Declarația este un moment, e punctual. Pe care o poți pierde, bineînțeles, dacă nu trăiești cum vrea Dumnezeu. De aceea avem nevoie de o zilnică îndreptățire prin credință. Dar sfințirea este lucrarea lui Dumnezeu de a ne schimba viețile, care durează o viață întreagă. Sora Chia spune la un moment dat, sfințirea este o sumă de neprihănire atribuite. Că este foarte greu să începi o viață de sfințire, să spui, domnule, eu nu mai păcătuiesc și merg așa. În lumea păcatului e foarte greu. De ce? Avem firea păcătoasă în noi. Avem impulsuri. Avem tendințe. Și într-un moment de neatenție poți imediat să cazi.
Că oricum se ascunde firea păcătoasă într-un colț de suflet.
Noi nici nu bănuim câte nuanțe nu poate avea păcatul în noi. Când vorbim de natură păcătoasă, noi suntem capabili la nivel virtual de orice păcat posibil, de la cele mai ușoare forme ale păcatului, poate greu sesizabile, până la cele mai grave, odioase forme ale păcatului. Să nu uităm că marii criminali ale lumii au fost oameni ca noi. Oameni care la momentul când ei nu comisese rău, erau oameni ca oricare altul. Numai că...
Să ne gândim la Stalin, mai întâi a trecut printr-o școală teologică.
Da. Și Hitler, de asemenea, au fost oameni care au fost educați, l-au cunoscut pe Dumnezeu, au cunoscut Sfânta Scriptură și totuși au fost capabili de atrocități de care s-a zguduit lumea și încă trăim, când vorbim de Holocaust. Și a fost un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-o țară a reformei, Germania. Da, este foarte important, dar repet, când vorbim de sfințire, este o lucrare care durează de viață întreagă. Vreau să citesc un pasaj din Ellen White. Atâta vreme cât va exista viața, este nevoie de stăpânirea sentimentelor și a pasiunilor cu un scop precis. Există decădere lăuntrică, precum și ispite ce vin din exterior. Și oriunde va înainta lucrarea lui Dumnezeu, Satan aranjează împrejurările în așa fel încât ispita să vină cu o forță copleșitoare asupra sufletului. Niciun moment nu putem fi în siguranță decât dacă ne sprijinim pe Dumnezeu și viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Asta e foarte important. Iacov spune la un moment dat că fiecare când este ispitit, este ispitit de pofta lui însuși și momit. Asta că în momentul în care eu oricum am impulsuri interioare, Satana ne cunoaște destul de bine. Și pregătește circumstanțe astfel încât să facă o priză foarte puternică cu impulsul interior. Și în momentul în care ispita din exterior este pe aceeași frecvență cu cea din interior, fără puterea lui Dumnezeu este imposibil să reziști. Este imposibil. De aceea avem în Sfânta Scriptură frecvent îndemnul vegheați. Vegheați și rugați-vă, sau cum spune Pavel, rugați-vă neîncetat, adică trebuie să fie o veghere permanentă, pentru că altfel picăm.
Și atunci, dacă privim mântuirea în etape, sunt trei etape distincte. Este etapa îndreptățirii pe care o căpătăm prin credință în Iisus Hristos și care nu este doar un moment. Este momentul în care l-ai primit pe Iisus, dar care după aceea este
se
zilnic.
Repetă, se repetă.
În permanență trebuie
avem
să fie
nevoie mereu de îndreptățire prin Iisus.
În același timp este viața de desăvârșire, de sfințire permanentă, și când zic viață, este, așa cum spuneați, un proces de o viață întreagă, iar procesul sfințirii culminează la venirea Domnului Iisus Hristos cu proslăvirea, cu glorificarea. Aceasta este, de fapt, mântuirea.
Păi exact ce spuneam cu alte ocazii, sunt trei etape în Hristos, ca Hristos și cu Hristos. În Hristos suntem îndreptățiți, ca Hristos suntem sfințiți și cu Hristos suntem glorificați, adică suntem scoși sau salvați de vina păcatului, suntem iertați, suntem sfințiți, suntem salvați de puterea păcatului fiind sfințiți și suntem salvați din natura păcatului fiind glorificați. Sunt trei etape majore care sunt foarte frumoase, dacă le-am abordat și le-am tratat amănunțit, sunt foarte frumoase și foarte complexe.
Nu ne rămâne decât să le trăim ca atare.
Exact.
Noi ne-am propus să vorbim astăzi despre creșterea în Hristos. Creșterea în Hristos este direct legată de experiența mântuirii. Așa că v-aș întreba acum, ca să încheiem subiectul despre experiența mântuirii și apoi să trecem la creșterea în Hristos, este o creștere graduată în subiectul nostru, care este temeiul acceptării noastre de către Dumnezeu?
Este foarte clar că atunci când vorbim de acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu, are loc doar prin Hristos sau doar datorită lui Hristos. Nu faptele noastre bune, nu caracterul moral, nu sfințenia noastră ne fac, eu știu, meritoși înaintea lui Dumnezeu, ci tocmai prin Hristos. Acest lucru îl spune Scriptura categoric, că noi prin El avem intrare liberă la Tatăl. Prin El. Dacă vorbim de fapte bune, vorbim de ele doar ca un rod al mântuirii, ca un rezultat al unei relații cu Hristos. Dar în rest, nu. Dacă cineva își închipuie că prin faptele sale bune ar putea să stea înaintea lui Dumnezeu, se înșală. Pentru că nu. Noi ne naștem cu spatele la Dumnezeu, cum se spune. Și doar prin Hristos am fost împăcați cu Dumnezeu. Să nu uităm acest lucru. Când vorbim de această împăcare, îmi place mult ce spune Apostolul Pavel când vorbește de Hristos. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Cum a împăcat-o? Prin jertfa lui, noi am mai vorbit, a emis o hotărâre de iertare pentru toți oamenii. Așa spune Pavel în Roman 5. Pentru toți oamenii. Fie că îi cred sau că nu cred, asta este decizia lor. Deci hotărârea e luată. Acum, aplicarea ei depinde de receptarea noastră sau nu, dacă noi primim această
hotărâre.
Da. Hotărârea lui Dumnezeu nu a depins de credința noastră. Nu. Pe când ne-am vrăjmaș al lui Dumnezeu, El l-a trimis Fiul să moară pentru noi. Deci, repet, hotărârea lui Dumnezeu a fost o decizie a Lui, indiferent de noi. A fost între El și Fiul. Dar hotărârea poate fi valabilă sau poate să fie exercitată eficientă doar dacă noi primim aceasta. E un fel de amnistie. Dacă primim amnistie, atunci suntem eliberați. Dacă nu, rămânem în închisoare și rămânem condamnați. Asta este regula biblică și mi se pare foarte simplă. Dar, repet, noi suntem acceptați doar prin Hristos, nu prin faptele noastre, prin Hristos.
Bună, pastor, experiența mântuirii despre care ne-ați vorbit și ați trecut-o de la trecut prin prezent către viitor, acum avem paleta întreagă a experienței mântuirii, este un proces pe care îl numim în realitate creștere în Hristos și înseamnă biruință totală, biruință deplină asupra răului. Cum ați exprima în câteva cuvinte, așa ca într-o definiție, creșterea în Hristos?
Când vorbim de creșterea în Hristos, avem în vedere două aspecte. Primul este creșterea la nivel spiritual, o maturizare a noastră din punct de vedere spiritual și al doilea aspect care este semnificativ este biruința asupra forțelor demonice. De ce este important acest lucru? Să nu uităm că Biblia vorbește de un conflict cosmic, lupta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana. În această luptă noi suntem părtași și nu putem fi neutri. Să fim foarte clari, îngerii cei răi, Satana, sunt mai puternici decât noi. Nu ne comparăm noi ca ființe umane, nu ne comparăm cu forțele întunericului. Însă, în momentul în care noi suntem în Hristos, în momentul în care avem relație cu Hristos, sau cu alte cuvinte, suntem în oastea Lui, în armata Lui, noi știm că El l-a învins pe cel rău. De ce? Foarte multe părți ale pământului, oamenii se confruntă cu fenomenul spiritismului, cu manifestări demonice. E adevărat, poate în zonele mai seculare aceste manifestări nu mai sunt, nu neapărat că nu mai există, nu mai sunt percepute ca fiind manifestări supranaturale. Și există din partea multora această temere. Dom'le, ce se întâmplă? Adică mi-e frică, o fobie aceasta, că mi-e frică de tot felul de manifestări demonice. Or, Scriptura ne spune că în Hristos noi suntem biruitori. Găsim texte unde spune că i-a învins domniile, stăpânirile și se referă la forțele demonice. Acest lucru este foarte important. Însuși Domnul spune, în lume veți avea necazuri, dar întrăzniți, eu am biruit lumea cu toate forțele ei. Dacă lumea zace în cel rău, dacă lumea se conduce în cel rău, el a biruit lumea și noi, stând cu el, suntem automat biruitori. Asta e foarte important. De aceea, un creștin nu va fi crispat și nu se va teme de forțele întunericului, de Lucifer. Pentru că atâta vreme cât ești sub ocrotirea lui Hristos, Lucifer nu te poate atinge. Nu mă refer la o boală sau chiar moarte eventual. Astea sunt lucruri destul de simple pentru Dumnezeu. Nu, ci viața ta de credință nu poate fi atinsă. Tu nu poți fi doborât, nu poți fi luat într-o posesiune demonică fără voința ta dacă tu ești cu Hristos. Și asta mi se pare fascinant și este o încurajare, mai ales dacă vorbim de antichitate. În antichitate, destul de mulți oameni erau preocupați de această problemă. Se temeau, credeau foarte mult în predestinație și mulți credeau că ei sunt predestinați de, eu știu, de astre, de daimon și de alte ființe supranaturale și că n-au ce să facă.
De ursitoare la naștere, da. Și că viața lor este dictată, este predestinată.
Și la noi,
ne gândim la un Oedip.
Da, și în popor român există acest fatalism.
Ce ți-e scris pe frunte ți-e pus.
Și n-ai ce să schimbi, n-ai ce să schimbi. Dacă așa se... Nu. Scriptura ne spune foarte clar că noi nu avem o soartă prestabilită. Nici pe departe. Hristos a schimbat fundamental acest lucru. Și dacă suntem cu El, avem libertatea să trăim fără teamă. În dragoste nu este frică, spune Apostolul Ioan. Îmi place mult și avem câteva texte. Vreau să le citesc, că sunt foarte importante. În Psalmul 1 atinge latura morală. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Deci, practic, în Hristos ai puterea să nu te duci. E o gradare aici. Nu te duci, nu te oprești, nu te așezi, nu te identifici, pentru că există foarte mulți oameni au această experiență a căderii. S-a dus vizitarea, cochetarea cu răul, apoi te oprești, vezi, intri în discuție și apoi te așezi, devii una cu ei. Ori spune Scriptura că dacă un om își găsește plăcerea în legea Domnului, cugete la legea Lui, nu are treabă.
Cine spune nouă același psalm că un om ca acesta care trăiește doar în prezența lui Dumnezeu, tot ce începe duce la bun sfârșit. Este extraordinar lucrul ăsta.
Ce ca un pom
ți-ai început viața de mântuire, ești lângă Hristos și o duci la bun sfârșit, da, până la glorificare.
Psalmul este mai... E foarte profund. Acum, dacă m-ați provocat, e bine să intrăm puțin în el. Este foarte profund psalmul, pentru că el, pe cel care este rău sau pe cel care este rău, îi compară cu pleava. Da, pe când cei care sunt buni, ei sunt ca un copac sădit care are rădăcini, el nu poate fi mișcat de vânt. Pleava e dusă de vânt, dar un copac sădit nu poate fi mișcat. El este un copac sădit și lângă niște o apă, adică totdeauna e verde. Asta e foarte important. Avem un iarăși psalmul 23:4.
Se hrănește din apa vie.
Exact. Psalm 23:4, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Și e foarte interesant aici, valea umbrei morții nu înseamnă neapărat că ești ferit de moarte. Nu. Înseamnă că poți să muri. Dar Dumnezeu a biruit moartea prin Hristos. A biruit moartea și chiar dacă vei muri la un moment dat, mai rea decât moartea este dispariția definitivă. Mai rea decât moartea este necredința în Dumnezeu. Asta este, Biblia spune de mai multe ori acest lucru. În Coloseni avem un text frumos. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Observați, vorbim de o smulgere din împărăția întunericului. Adică, până la urmă, dacă nu ești cu Dumnezeu, trebuie să fii conștient că ești în împărăția întunericului. Deși sunt oameni care astăzi acceptă ateismul sau agnosticismul și consideră că n-au de-a face cu Lucifer. Da, poate că nu practici spiritismul, poate că nu ai în viață parte de manifestări demonice. Și poate că Lucifer nici nu e interesat. De vreme ce tu nu crezi în Dumnezeu, nici nu-l interesează să se manifeste. Că pentru el e suficient ca tu să nu crezi în Dumnezeu.
Ăsta este și scopul lui.
Da. Deci nu trebuie să-ți facă rău neapărat. Dacă tu nu crezi în Dumnezeu sau nu trăiești cu vrea Dumnezeu, pentru el e suficient. Și lucrul ăsta este...
Păi au găsit unii misionari, populații dintre astea mai izolate, care spuneau, de ce să ne rugăm noi unei zeități bune, și în felul ăsta ei îl identificau pe Dumnezeu, care nu ne face niciun rău. Mai bine să ne rugăm celui rău, care ne poate face rău. Și se rugau satanei. Și erau niște triburi dintre astea izolate care practicau ritualuri sataniste.
Vă dați seama, este trist. Mai avem un text în Efeseni 5 cu 19 și 20. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Practic, observăm, deci e o eliberare de sub o viață, dintr-o viață imorală, apoi eliberare de sub puterea întunericului și practic în Hristos poți crește din toate punctele de vedere și asta, cam asta ar fi așa creșterea în Hristos foarte așa mai pe scurt.
Păi eu spun să ne oprim aici că nu ne mai lasă timpul mai departe și săptămâna viitoare, când dumneavoastră veți fi din nou prezent în emisiune, să ne prezentați mai departe acest subiect care este foarte amplu și în același timp foarte important, creșterea în Hristos. Și de unde să începem? De la faptul că orice om care este preocupat de o problemă, așa cum este problema mântuirii, care se realizează prin creștere în Hristos, își pune niște întrebări. Și o să vedem care sunt întrebările și dumneavoastră să ne răspundeți. Sigur. Care sunt soluțiile la întrebări, soluțiile pe care, evident, ne le oferă Biblia.
Sigur.
Vă mulțumim de pe acum că veți fi prezent cu noi și săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care vi l-a spus deoparte ca să urmăriți emisiunea aceasta și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!